Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Главные темы сегодняшней программы. У Беларуси отбылся однодзённый страйк прадпрымальнікаў. Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что удзел у страйку взяли каля 80 тысяч человек. Прокуратура обновила криминальные справы супраць активистов «Молодого фронта» на Гомельщине. Миколай Чергинец зменшил сумму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У студии новинок Кастусь Бандарук «Сегодня у свете». Рада безпеки ООН обмярковая сегодня пытание будучини сербской провинции Косово. 7 снежня тройка посередников Евразвяз, Злучаные Штаты и Россия представили у Раду безпеки справоздачу по выниках перемовов помеж Белградом и Приштиной, якія завершились безвыникова. Насуперак Белграду и за стярогом с боку России этничные альбанцы, якія являются большасю у провинции, збираются обвестить незалежность Косово от Сербии у однобаковым парадку. Министерство обороны США заявило, что тягом апошніх трех месяцев у Ираку досягнуты значный прогресс у галіне безпеки. У заяве Пентагона отзначается, что Иран не спынил финансование и обучение шиитских военников у Ираку. Поводле Пентагону, иракские силы безпеки еще еще малоэффективные с причины коррупции, административных проблемов и конфессийных поделов. Министерство замежных справ Пакистану поведомило, что в наступном тыдні с визитом у Исламабад прибудет президент Афганистану Хамид Карзаи. И он проведет перемовы со своим пакистанским коллегом Первезом Мушарафом да іншими официальными представниками. Тягом апошніх годов двухбаковые отношения напруженные, покольки Афганистан постоянно обвинувачивает Исламабад у тем, что той недостатково змагается с воевниками Талибану у помежном районе. Каля 2 мільёнаў мусульман з усяго свету, якія удзельнічаюць у штогадовай пілігрымцы хадж, рушылі ў напрамку гораду Міна для удзелу ў церемоніі сімвалічнага каменавання д'ябла. Летась у часе цісканіны падчас рэлігійных абрадаў у Саудовскай Арабіі загінулі 350 чалавек, 3 гады таму 250 чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на прэсавай канферэнцыі ў офісе БНФ у Менску заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у сталіцы рэспублікі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумченкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Менску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Менску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановічы, Дынама, Чэрвеньскі, Ўруч-4, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Кастышніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760, прыняцце закону аб малым бізнесе і сустрэчы з кіраўніком краіны. Паводле спадара Шумченкі, падрыхтоўка да акцыі працягвалася 3 дні. Па рынках раздалі каля 20 тысяч адмысловых улётак. Спадар Шумченка заявіў, што пакуль удзельнікі пратэсту ў турме ніякіх перамоваў з уладамі не будзе.
Забастовка сегодня состоялась. 3 дня, и мы остановили всю страну. Фактически сегодня бастовала вся предпринимательская Беларусь. В первую очередь предприниматели проявили солидарность с теми людьми, кто находится сегодня на сутках. Мы сегодня доказали властям, что если вы будете садить одних, то все равно появятся другие, которые будут продолжать борьбу. Они пошли на жертву, а предприниматели эту жертву сегодня оценили, поддержали этих людей. Мы ударили в колокол.
Координатор кампанії за свободне розвиття предпринимательства Олесь Таустика сказав:
«Конечно, все это змогло відбутися і тому, що були ахвяри і до 10-та, і після 10-та. І вельми класно, коли було зараз 80-90 тисяч. Знаєте, люди ще не усі загинуті. Люди пам'ятають і не тільки Шумченка, а пам'ятають і мене, і Луценка, і зараз тих людей, які сидять у тюрмі».
Спадар Шумченка закликав до консолідації. Ён заявив, коли влади не спинять ескаляцію конфлікту і не пойдуть на виправлення ситуації, то перспектива міркує на початку году провести марш предпринимальников. Так само рихтується зворот у парламентську асамблею Ради Європи у сувязі з порушенням правов предпринимальников. Односно прийнятого учора президентського декрету, яким замість дозвольної процедури реєстрації суб'єкту господарення уводиться заявне, господар Шумченка сказав:
«Ми считаем, что нужно сначала создать условия. Но какой смысл не предпринимателю или вот ей Жанне Болсон принимать идти в заявительный принцип, если она не может работать? Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка: мягко стелют, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно».
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Сидящие забастовки, голодовки — это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы прадпрымальнікаў у Менску. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайковскі. Ён лідар мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» у справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад», акрамя трикотажнага сектара. Рынак «Лагуна» не працуе на 95%, рынак «Варшаўскі» на 95%, рынак «Юбілейны» на 90%, рынак «Аўтазапчастак» на 80%, рынак «Сума» не працуе повністю. Лічу, што каля 8000 прадпрымальнікаў Берасця падтрымала страйк.
З Магілёва грамадская актывістка Святлана Скаль паведамляе, што не працуюць сёння некалькі гандлёвых цэнтраў, у ліку якіх і «Магніт».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыто по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» — большой торговый центр, «Алиса» — это тоже большой торговый центр, «Панорама» — они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк потримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков — Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынку до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагаются найперш адмены 760-го указу кіраўніка дзяржавы, паводле якога з новага году забараняецца браць на працу несваякоў. Вось што заяўляе прадпрымальнік Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебску, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Сярод страйкоўцаў ёсць прадстаўнікі практычна ўсіх віцебскіх гандлёвых цэнтраў і кірмашоў, але іх значна менш, чым разлічвалі ініцыятары акцыі. Прадпрымальнікі з Полацкага і Смаленскага кірмашоў, а таксама з гандлёвых цэнтраў «Еўропа» і «Кантынент» распавялі, што актывісты «Перспектывы» заклікалі іх страйкаваць сёння, а прыхільнікі прадпрымальніцкага прафсаюзу «Разам», які цяпер ствараецца, прапанавалі пачакаць, паводле віцебскага лідара «Перспектывы» Анатолія Шыпавалава, невялікая колькасць удзельнікаў страйку сведчыць пра адсутнасць кансалідацыі ў прадпрымальніцкіх шэрагах.
Каждый тянет пока одеяло на свою сторону. То есть разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент ведомо, что в звычайном режиме сегодня працавали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы, нагадаю, пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня на лета нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Яшчэ адной з мэтаў страйку ёсць праява салідарнасці з арыштаванымі ў судовым парадку ўдзельнікамі мітынгу 10 снежня. Тады было асуджана 7 чалавек.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі зачапілі льготы, адразу шквал абурэння і ляманту. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры менш, чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Мікалай Чаргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Раней Мікалай Чаргінец прасіў суд спагнаць з Александра Тамковіча 100 мільёнаў рублёў, а з газеты 500 мільёнаў. Подставой для звороту у суд стала публикация артикула Тамковича «Генерал-сенатор Чаргінец». Поводле члена Совета Республики Миколая Чаргінца, некоторые фразы артикула ображают ягоный гонор и годность. Сегодня отбылося черговое поседжение суду, рассказывая Любов Лунева.
У суде Першамайскага району Менску сярод блізу трох десяткаў чалавек, якія прыйшлі на суд, асноўную колькасць складалі журналісты розных выданняў. Ініцыятар пазову Мікалай Чаргінец сам на суд не прыйшоў. Ягоныя інтарэсы прадстаўлялі юрысты. Мікалай Чаргінец абурыўся тым, што пры апісанні ягонай службы ў міліцыі яго імя было згадана ў негатыўным кантэксце. Апроч таго, ён лічыць, што аўтар здзекліва апавядаў пра службу Чаргінца ў Афганістане. 5 снежня на папярэднім судовым паседжанні ў Першамайскім суде прадстаўнікі Чаргінца не пагадзіліся на прапанову рэдакцыі надрукаваць ягоны аўтарскі тэкст, у якім ён меў бы магчымасць выказаць сваю пазіцыю і прэтэнзіі да газеты. У той жа дзень Мікалай Чаргінец заявіў Радыё Свабоды, што хутчэй за ўсё знізіць памер грашовых прэтэнзій і запатрабуе ад Александра Тамковіча сімвалічную суму – 1 рубель.
Я быў в гарах, хадзіў на баявыя. В то же время дочка хадзіла во время абстрэла Кабула, паказывала всім афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшыня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина присутничала на судовом поседжении. Шматмиллионные грошовые позовы до журналистов и недзяржавных газет с боку чиновников яна назвала аморальными учинками.
Беспрецедентность менавіта гэтага зыску как раз у тым, что перойдзе на мяжа пристойности. Мы уже призвычаились, это стало целой тенденцией, коли гонор, годность чиновника страшенно как бы отрознивается от просто громадянина нашей краины. Потребование такой грошовой компенсации. Это, конечно, еще одно подтверждение. Чиновник сегодня поза контролем. Ну, это просто на мяже уже аморальности.
Александр Тамкович поведомил свободе у судовой зале суду Першамайского района Менску.
5 миллионов, ну это тоже немало. А главное, что я своей вины не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасет белорусскую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Король лічит, что коли нават суд еще у 10 разов поменьшить сумму позову, то все ровно наступством будет ликвидация газеты.
Это пропуск в белорусском законодавстве и не один, потому что требовало предугледжувати, что нельзя выставлять фантастичные суммы и соотносить их, по крайней мере, с доходами насельництва. Ну и скажем так, что кроме чиновников у нас такие высокие иски никто не выставляет.
Судовое решение будет огучено завтра, 20 снежня.
Поведомляла Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз один из наших слухачев про скасование льготов.
Президент, студент вам скажет вам, пенсионер, вы не льготы скасовали свой довер. Объява в громадском транспорте. Уважаемые пассажиры-ветераны, своечасово оплаквайте свой проезд.
Агляд ваших звонков на свободу у передачи «Звонки на свободу». Слухайте у нашем эфире хвилин праз 10.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що у ділу страйку взяли каля 80 тисяч чоловік. Прокуратура обновила кримінальні справи супроць активістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінец зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Напередодні вступлення трьох країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Перемови поміж Білорусією і «Газпромом» по кошті газу на 2008 год протягуються. Про це заявив у Палаті представників віце-прем'єр Іван Бамбіза. Одночасово міністр енергетики Білорусі Олександр Азярець не виключив, що у другому кварталі наступного року ціна на газ може повелічитися. Ви слухаєте Радіо Свобода. На поміжному переході Брузгі-Кузніця-Білостоцькая, що під Городній, від початку цього тижня зниклі черги. Хоч ще на минулому тижні чекати проїзду автомобіля праз межу доводилося 10-12 годин. А причинах різких змін передає з білорусько-польської межі наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я у 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от Городни. Зазвичай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как посесть до кого-нибудь у машину и переехать межу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что сдарился, чему нема машинов?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей.
Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они ж солярку везут, им сделали один раз в три дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар каже, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далей открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, виза кончается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок.
Ёлочку
маленькую.
Побач припиняються дві авто, з їх виходять керовці і починають долівати у бак солярку. Їх на промілий бог упрошують пенсіонери, каб те взяли переїхати межу. Хлопці на адрес відмовляють. А чому вони нікого не хочуть брати, питаюся у сталих людей.
Лишніх везуть сигарети.
Лишню пачушку мають кожен. І тому вони не хочуть проблем чужих. Мають свої.
Звертаюся до одного з керовців і питаюся, які проблеми на межі їм створюють пенсіонери, що ніхто не хоче їх брати, щоб перевезти на інший бок.
Да, за їх проблеми.
А що вони там?
Ну що, контрабанда.
А що ви думаєте на конт того, коли після Нового року подорожає віза? Чи вигодно буде їздити у Євросоюз?
Так не в ціні, мабуть, діло буде, да? Главное, щоб давали візи. Євросоюз должно бути вигідно.
З поміжного переходу Брузгі-Кузніця-Білостоцькая передавав Михайло Корнєвич. Ось же у п'ятницю, 21 снежня, одразу 9 країн Європи долучаються до так званої Шенгенської домови або зони свободного, безвізового і безконтрольного пересечення межі. Зараз мій колега Кастусь Бондарук, який побач зі мною у студії, розкаже більш подробязно про Шенгенську домову.
Так, домова була підписана 22 роки тому, у червні 85-го року, у містечку Шенген у Люксембургу. Поміж п'ятью країнами, це була Франція, ФРГ, а так само Бельгія, Голландія і Люксембург. Після цього наступних 10 років до їх долучилися такі країни, як Іспанія, Португалія, Італія, Греція, а так само скандинавські країни. У недавно, і ось тепер, сябрами цієї шенгенської зони будуть аж 9 країн, які у 2004 році долучилися до розв'язу. Хочу тут їх перелічити. Це Чехія, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія. Шенгенська зона буде таким чином охоплювати аж 24 країни, територію більш як 3,5 мільйона квадратних кілометрів і з населенням більш як 400 мільйонів. Вось хочу так само отзначить такую околичность, что сябрами у развязу являются не только те краины, которые сябрами Шенгенской зоны, докладнее являются, не только краины у развязу, бо вось, например, Великобритания, Ирландия не захотели скасовывать помежный контроль. Да, у развязу належат Кипр, Болгария и Румыния, але до Шенгенской зоны они долучатся позднее.
Кастуся, что эта подея будет означать для граждан Беларуси?
Для граждан Беларуси это не надто добрая новина. Она нагул для одних добрая, для других заганная, дренная. Для шарагова громадянина краин Шенгенской зоны долучение до этой домовы означает выгоду. Никакого контролю на неводной межи от арктичных ускраинов Норвегии до полудня Испании никто не будет перепынять и пытаться про пашпорт. А вот для белорусов, как, до речи, и для инших наций, это будет тяжей, бо оно просто ускладняет отримание визов, шенгенских визов. Европа робится все больше недоступная для политичных утекачов. Например, их охвоча приняла Швеция, але не может это сделать, бо как отримать политический притулок у такой сприяльной краине, как Швеция, треба спеша досягнуть ейной межи. На жаль, заявку придется подавать, например, у Австрии, якая абсолютно не витая политичных утекачов, так сказать, с хлебом солью. Так что для белорусов, уключно с коштами, с ценами, это не надто добрая новина.
Дякую, Кастусь. Мой коллега Кастусь Бандарук рассказывал про Шенгенскую зону. Нагадаю слухачам, учора шерах ческих политиков на чале с былым президентом Вацлавом Гавлом звернулися до керовництва Евразвязу с просьбой зменшить кошт шенгенских визов для белорусов с 60 до 35 евро. Вы слухаете Радио Свобода и зараз запрошение поудельничать у нашем новом конкурсе.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
У минулую неделю в Киргизстане отбылись парламентские выборы, которые впервые проводились по партийных списках. По поводу попередних выников, все места в парламенте отримала одна пропрезидентская партия АКЖОК. Але теперь ситуация изменилась, рассказывает Юрий Дракохруст.
За 90 парламентских мандатов змагались 12 партий. По поводу киргизского закона об выборах, партия, как потрапить в парламент, повинна не только набрать больше за 5% голосов выборщиков, але и отримать принамсі по полуотсотка голосов у кожным регионе краины. Поводле перших даденных, якія з'явіліся у понеделок, выглядало, что киргизский парламент будет однопартийным. Пропрезидентская АКЖОЛ набрала 47% голосов. 5% барьер переодолела только оппозиционная Атамикен, якая, однако, не оздолела набрать по полуотсотки голосов на поудні у политичной вотчине президента Бакиева. Оппозиция вельми резко критиковала ходу выборчей кампании, обвиновачиваючи улады у масштабных фальсификациях. Назиральники АБСЕ констатовали, что выборы не отповедали демократичным стандартам. С критикой выборов выступил навод сябра Центральной выборчей комиссии Адилбек Сариев, який у приватности заявил.
На протягу 3 дней мы не могли отримать выники голосования. Это означает, что улады не имели достаточного часу, как скончить эту працу, якая полягала в том, как фальсификовать выники. Центр выборкам так само повинен на протягу 2 дней отказать на все скарги, связанные с выборами. Скарга у вельми шмат. То, что они не разгледжены, так само порушение закону.
Однако далее начались нечаканности. Учора Верховный суд разглядел положение об необходимости набрать по полуотсотки голосов в каждом регионе краины и признал его незаконным. С іншого боку, по мере того, как подличивалась все большая колькость голосов, выники робились все меньше однозначными.
Паводле падліку 99% галасоў у парламент патраплялі ўжо 4 партыі. Акжол, Атамікен з 8% галасоў, а таксама апазіцыйная сацыял-дэмакратычная партыя і прапрэзідэнцкая камуністычная, якія абедзве набралі крыху болей за 5%. Чакаецца, што канчатковыя вынікі будуць абвешчаныя заўтра. Дадзеныя з горнага раёну Ошскай вобласці вязуць у Бішкек на машыне. Нават калі ўсе 4 партыі пройдуць парламент, прапрэзідэнцкая партыя будзе мець 75 мандатаў з 90. Але сітуацыя ўжо не будзе нагадваць суседні Казахстан, дзе ўсе месцы ў парламенце заняла прапрэзідэнцкая партыя.
Расказваў Юрый Дракахруст. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Депутаты Верховної Ради України проголосували за обрання Юлії Тимошенко прем'єр-міністром країни. Віншування з Хочу Свободи.
Хочу від щирого серця повіншувати свідому частку українського народу з перемогою Миколай Куксо.
Жадаю працавітому українському народу об'єднатися вокруг свого уряду під керівництвом Юлії Тимошенко. Михась з вёскі Карпіловка.
Беларусь розпочинає активну діяльність провладна громадська організація «Білая Русь». Коментар слухача.
Учебное заведение. Там уже создают первичные организации Белой Руси. Следующими, на мой взгляд, на очереди будут промышленные предприятия. Владимир, город Полоцк.
Предпринимальники провели однодзённый попереджальный страйк. Яны протестуюць супраць президентского указу, які дозволяе прымаць на працу только сваякоў. Выказывание слухача.
Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили.
Далее слухачка выказывается на адрес оппозиции.
Звонят вам из Минской области. Если бы не наша белорусская оппозиция, то Беларусь была бы прославлена на весь мир. У нас демократии больше, чем в какой-нибудь другой стране. Конечно, мой звонок, вы его и в эфир не пустите.
Комментуя старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Могу посоветовать нашей слушательнице из Минской области поменьше смотреть белорусское телевидение. Когда люди сидят в тюрьме за свои убеждения, когда людей избивают дубинками, они попадают в милицию только за то, что они имеют силу духа сказать что-то, что не нравится власть придержащим, то говорить о демократии в таком случае просто не приходится.
Працягваем программу выказанням слухачоў про адмену льготаў.
Каб адабраць у народа льготы. Ганьба такой уладзе. Леонид Плеско, город Гомель.
Президент, студент вам скажа вам пенсіянер. Вы не льготы скасавалі свой давер.
Для бацькі пенсіонеры это уже спісаныя людзі. Вот колхозный трактор. Нас не жалеет этот самый батька, которого вы избирали.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз-подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обвещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Званки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-029-3-91-22-24. Далее віншаванне на адрес вядомага політика В'ячеслава Сівчика.
Дозвольте повіншаваць днём народзінаў В'ячеслава Сівчика і ад сэрца пажадаць крывушчасці, захавання моцы духу і веры, сябры і аднадумцы.
Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем.
Адкуль прыйшла традыцыя калядавання? На мой погляд, калядаванне нагадвае кватэрны рэкет.
Адказвае культуролях Сергей Харыўскі.
Гэтая традыцыя куды больш глыбокія корні, чым хрысціянская традыцыя. Гэта жабракі меліся заслужыць сабе на хлеб. Усе традыцыі мяняюцца, гэта трэба насычаць іншым зместам.
І на завершення творчість наших слухачів.
Може, для сміху Путін к нам приїхав, народився, сине Божий, може, вел секрети, де ставить ракети. Народився, сине Божий, як солів кредити, ці думав і діти. Народився, сине Божий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Мінску 18:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Рада бяспекі ООН абмярковае сёння пытанне будучыні сербскай правінцыі Косава. Генеральная асамблея ООН ухваліла рэзалюцыю, у якой выказана глыбокая заклапочанасць сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека ў Іране, у тым ліку катаваннямі і публічнымі смяротнымі пакараннямі. Еўракамісія хоча прымусіць вытворцаў аўтамабіляў пачаць змяншаць выкіды газаў у атмасферу, пачынаючы з 2012 году. Еўракамісія мае намер штрафаваць кампаніі, калі яны не змяншаць на чвэрць выкіды вуглякіслага газу. Злучаныя Штаты віталі ухвалення Верховнай Радай Украіны Юліі Цімашэнкі на пасадзе прэм'ера. Працаўнік дзярждэпартаменту Шон Маккормак заявіў, што Вашынгтон будзе супрацоўнічаць з новым урадам Украіны. Амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна «чалавекам году». Галоўны рэдактар часопісу Рычард Стэнгаль адзначыў, што Пуцін выявіў надзвычайныя кіраўнічыя здольнасці і правёў краіну ад хаосу да стабільнасці. З другога боку, паводле Стэнгаля, Пуцін не дбае пра грамадзянскія свабоды і свабоду выказвання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральная асамблея ООН большасцю галасоў асудзіла пагаршэнне сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі і заклікала ўрад краіны неадкладна вызваліць палітзняволеных. Дакумент унесены на разгляд 30 краінамі. У адрозненні ад рэзалюцыі Рады бяспекі ООН, аднак ён не мае сілы міжнароднага закону, але з'яўляецца для афіцыйнага Мінску сур'ёзным сігналам ад міжнароднай супольнасці. Урад Беларусі будзе працягваць перамовы з «Газпрамам» у справе цаны на газ у 2008 годзе, паведаміў намеснік прэм'ера Беларусі Іван Бамбіза. Пры гэтым ён адмовіўся адказваць на пытанне, ці цана будзе складаць 119 даляраў за 1000 кубаметраў цягам усяго наступнага году ці толькі ў першы квартал. Павышэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў наступным годзе не перавысяць 5 даляраў, а потым паведаміў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Уладзімір Белахвостаў. Міністр адзначыў, што асноўны цяжар выдаткаў ад павышэння цэнаў на расійскія энергаадносьбіты ускладае на сябе дзяржава ў выглядзе датацыяў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 выпуск выніковай тэматычнай перадачы «Званкі на свабоду». У праграме мы сабралі выказванні і рэакцыю нашых слухачоў на арышты, суды над актывістамі беларускай апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы свабоды. Няўжо людзям усё роўна, ў якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, Дык чаму так мала людзей выйшло пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося, Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі ў выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна абвергнуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, узаўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты з ейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі ад розных цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава, поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой рэакцыі на адмену льготаў. Ён піша: «Якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквал абурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваныя, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіцыя ў нас практычна задушана, хоць у любой прававой дзяржаве апазіцыянеры свабодна дзейнічаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Асаблівых пратэстаў, спадар Макарэвіч, у Беларусі не было і з нагоды адмены сацыяльных льготаў. Памятаеце, на пачатку лістапада прафсаюзы і камуністы заклікалі менчукоў на сацыяльны марш, якраз пад лёзунгамі захавання льготаў. Людзей сабралася 1500-2, значна менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя бугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстанавіць правадное радыёвяшчанне. Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ужо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду і з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими мы знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. У Беларусі адбыўся аднадзённый страйк прадпрымальнікаў. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчанкі, удзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Прокуратура аднавіла крымінальныя справы супраць актывістаў маладога фронту на Гомельшчыне. Гэта Андрус Цянюта ў Гомелі, Кірыла Таманчыку ў Жлобіне і Арсенія Ягорчынка ў Светлагорску. Миколай Чергенец зменшил суму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. Напередодні уступлення трьох країн-сусідок Білорусі у шенгенскую зону зменшилися черги на білорусько-польській межі. Перемови поміж Білоруссю і «Газпромом» по кошті газу на 2008 год протягуються. А зараз у ефірі спеціальний випуск програми «Дзвінки на свободу». У гэтым тэматычным выпуску мы сабралі рэакцыю нашых слухачоў на арышты суды над актывістамі беларускай апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Цягам году слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўвалі тэму палітычных рэпрэсій улады супраць актывістаў апазіцыйнага дэмакратычнага руху. Моцны пераслед сёлета зведала беларуская моладзь.
Даже коммунистичный режим не додумался сажать 14-годовых неполнолеток на 25 суток арышту за небытую оппозиционную деятельность, а Лукашенко смог.
Если бы у органов были бы что-то против молодого фронта, то и показания Дашкевича не нужны, а так у них ничего нет. Дякую.
Арестовують вони просто говорять, то ніхто зрозумно виражався. Скажіть, пожалуйста, а Лукашенко цензурно виражається і мені.
Молодофронтовцев страшат отказностью за недоклад. А лишь чему порушаются законы об забороне допыту неполнолетняя подлетка без присутности батьков и наставников?
Заклікаю усіх адчуць серцам патрэбу маладога фронту у нашай салідарнасці і прыйсці, дзе моладзь будуць судзіць за любоў да Беларусі.
Улада учыніла сапраўднае паляванне на маладафронтаўцаў, а Павла Севярынца, напэўне, хоча згнаіць у турмах. Бо пасля двухгадовай ссылкі яго ўжо трэці раз кинули за краты. Улады, задумайтеся, что вы робите? Побойтесь Бога!
Я так само задоволен, что молодофронтовцев не позбавили воли. Але я обураюся тем, чему их увогуле посадили на лаву подсудных. Чему не притягнули до отказности тих супрацовников спецслужб, которые врываются в школы и на очах учнев и наставников подвергают арешту школьников. Хутко мы дочекаемся, что спецслужбы будут робить зачистки у дитячих садках.
Беларуская державная машина просто шалее. Бесконцые облавы на молодь, бесконцые суды, обкладание штрафами. Что это? Страх перед сконом?
Один з актывістаў маладога фронту Барыс Гарэцкі, які днямі выйшаў з турмы пасля чарговага адміністрацыйнага арышту, гэта каментуе становішча.
Толькі я асабіста ў гэтым годзе адсідзеў каля 20 сутак адміністрацыйнага арышту, а ўвогуле сябры маладога фронту, калі скласці все пакаранні гэтыя арышныя, то я думаю, што тыя суткі, якія выносяцца за год, у агульнай колькасці яны маглі бы часам і перавысіць тыя 365 дзён, які мы маем на год. Ну і безумоўна, гэтыя рэпрэсіі яны тычацца маладога фронту ўвогуле молодзі, тому што моладзь это найбольш небяспечная і найбольш актыўная частка беларускага насельніцтва, і хто вядзе рэй змагання за правы, за нейкія каштоўнасці, таму і адбываць пакаранне прыходзіцца менавіта маладзёнам.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме репрессиям. Переслед с боку уладов все лето зведали не только молодые политики, але так само люди разного веку и социального статуса. Вот некоторые свечения.
Меня незаконно звольняют с працы, не протягивают контракт. Я выдатно працавала и отрымливала каждый месяц премию, а летом не меньше. И я хочу, каб як найхудшей Лукашенко покинул свою посаду. Коли такие люди, як я, застаются на улице, гэта не краина и гэта не урад, а гэта злодейская некая банда.
Николи еще жесткость покарания не приводила до скорочения порушения закону. Отсутность у нашей державы незалежных СМИ, незалежных судей еще больше отдаляют диалог помеж уладой и народом. Анатоль Борисова.
Все новые административные указы, кодексы, декреты – это уже не наш страх, а тех, кто выдает и кто чекает користаться ими.
Народную волю и другие газеты загнали за границу. На радио и телебачение оппозиция вы не пускаете на космичный выстрел. Я уверен, как будет отстранен главный начальник, это питание будет решено сразу положительно.
Сдевать своих сограмадян – это дикунство. Ковалев.
Выказываю широкую солидарность с теми, кто сегодня, на жаль, у турмах.
Улада боится людей, которые съехались на поле под открытым небом, чтобы шановать память предков. Это психопатия с параноидальным синдромом.
Одна з наших слухачок, Людмила Белохвостова, якая телефонувала на Радіо Свобода цягам году, каже, що переслід уладов відчула на собі.
27 кастрычніка у Свислачі був означений День пам'яті повстанцу 1863 року. В Зменську 45-50 чоловік так само направилися у Свислач. Але гэты автобус, у яким знаходилася так само і я, був затриманий двойчі міліціянтами у Дзержинську і Барановичах. Мы так и не доехали у Свислач. Я лечу, что это так само репрессии супрать уластного народу, супрать нашей истории, супрать нашей памяти. Але прагу до воли немагчыма задушить. Людмила Белохвостова.
У эфиры «Звонки на свободу» огляд телефонования за 2007 год. Гэта выпуск выніковай праграмы, прысвечаны тэме рэпрэсія ўладаў супраць актывістаў дэмакратычнага руху, моладзі і грамадзянаў розных узроставых і сацыяльных катэгорыяў. Найбольш яркія выказванні, а таксама каментары ўдзельнікаў падзеі і спецыялістаў у сённяшняй праграме, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У выніку шматлікіх фактаў пераследу актывістаў апазіцыі і іншых грамадзян краіны, напрыканцы гэтага году Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў прыняла рэзалюцыю, у якой асудзіла парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Слухачы свабоды каментавалі гэты факт і актыўна абмяркоўвалі тэму рэпрэсіяў.
Можна возмущаться этой резолюцией ООН по Беларуси и в упор не видеть здесь политзаключенных. Чужая боль не трогает, пока не испытаешь на себе изнанку жизни. Тюрьмы переполнены, вот сидят Автухович с Леоновым. Имели радиотактильный бизнес, работали сами, давали работу другим. И чем они опасны для общества, что даже на амнистию рассчитывать не могут?
У Беларуси нема ни справедливого суда, ни прокуратуры, ни адвокатуры. И гэта с допомогой оппозиции убачил увесь свет. Можа всягом часу гэта адвокаты, прокуроры и судьи понесут покаранне.
Нельга пагадзіцца, што ў краіне няма палітычных вязняў. У першых шарэнгах палітычных зняволеных ідуць сябры маладога дэмакратычнага фронту, хто пакараны за ўдзел у мітынгах, дэманстрацыях і ўсходах аднадумцаў.
Всем известно, как активно и как очень эффективно борется власть с оппозицией. 10 почти лет целый город Гомель находился под властью криминальной структуры, и власть этого не видела, что ли?
Со слезами на очах слухал повяд Кристины Шапиковой об катаваннях у застенках КДБ. Я думаю, что это политичный сатанизм, який расцветая у этой краине.
Зиновьев, в связи с участием в репрессиях в Могилевской психбольнице предлагаю включить визовые санкции министра здравоохранения. Дякую.
Это Александр Яцкевич, Витебска. Дорогие мои, тут вся краина психушка. Мракобес на мракобесу сядить по всем инстанциям, по всем, где только можно. Такого еще не было николи и не будет. И скажу вам одно. Влада, якая не может кировать, розуму не хватает. У нее завсёды хватит розуму зарабить кровавое месиво. Кровавый страшный хаос. Другого не ждите ничего. Там, где спецслужбы правят бал, там завсёды так.
Один из моментов, чтобы наш этот Лукашенко прекратил слова эти «у тюрму» и «наручники». Все тюрьмы забиты.
Товарищи лукашисты, вы решили судить опять нашего героя Беларуси, Андрея Климова. Наступит час, когда вам придется самим отвечать перед народным судом. Живе Беларусь!
Слушая «Радио Свободу», часто слышу, как задерживается молодежь демократических партий и организаций по стандартному обвинению «матерщина». За выполнение плана милиционеров поощряют. Я подскажу доблестным стражам порядка места, где можно не только выполнить план по матерщинникам, но и перевыполнить с лихвой. Переодевайте штатское и езжайте в будние дни с 8 утра до 9 в колхозы. На полевые станы, где проводятся планерки председателям колхозов. Вы там такое услышите? Куда там той молодежи, которую вы задерживаете?
Грош цена заявам белорусских улад об тем, что улада рупится об незалежности Беларуси, коли сбивают до полсмерти демонстрантов за незалежность батьковщины.
Самые мерзкие технологии по удушению оппозиционного движения Лукашенко прорабатывает на белорусах. Арест, закрытие оппозиционных изданий и многое другое. Интеллигент Путин тут же внедряет у себя в России.
Сёлетний пераслед грамадска-активных громадян краины с боку уладов комментуя правоборонца Валентин Стефанович.
С одного боку, колькосно нельзя казать, что режим стал больше мягкий. Мы назирали в этом году и массовые административные затримания и арешты. Более за 20 человек потрапило под криминальный пераслед. Але, коли глядеть на сами присуды по криминальных справах, то до позволения воли в этом году был присуженный Андрей Климов. Все остальные договоры до штрафов. Тому можно сделать только одну основу, что это натурально не выник того, что режим робится либеральным. Але появились некие певные межи, которые, напевно, на сегодня он уже перейти не осмеливается, не может. И это связано, конечно, наиперш с внешнеполитичными разными факторами и с внешнеэкономичными.
На завершение нагадаю, что у Менску по-ранейшему тягам суток працует телефон свободы 266-39-52. СМС-поведомление можно дослать на номер 80293-912224.
Гэта была праграма «Званкі на свабоду». Выніковы выпуск перадачы прысвечаны тэме рэпрэсіяў у Беларусі. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. А зараз Вячеслав Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаворка пойдзе пра знакі беларускай прысутнасці ў свеце. Церквы, грамадскія дамы, помнікі, некропалі.
Гэта тыя месцы, што аб'ядноўвалі і аб'ядноўваюць беларускія грамады на захадзе, з'яўляюцца сведчаннямі беларускай ахвярнасці і трываласці.
А нагодай для размовы з гісторыкам Наталіяй Гардзіенка стаў выхад у свет насценнага календара «Беларускія мясціны ў свеце» на 2008 год.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашей программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.